Arvien vairāk tuvojas tas brīdis, līdz kuram Lielbritānijas premjerministram Davidam Cameronam būs jāpaziņo par to, vai viņam ir izdevies sasniegt vienošanos ar Eiropas Savienības dalību valstīm par Lielbritānijas turpmākajām attiecībām ar Savienību. Tikai pēc tam, kad tiks panākt vienošanās par nepieciešamajām reformām, Camerons plāno izsludināt solīto referendumu. Kā jau ziņots iepriekš, vislielākā uzmanība ir piemērs tādiem jautājumiem, kā Lielbritānijas un citu ārpus eirozonas esošo valstu aizsardzībai, atteikšanās no arvien ciešākas savienības un atgriežot vairāk pilnvaru nacionālajiem parlamentiem, kā arī ierobežojumiem ieceļotājiem no Eiropas Savienības valstīm piekļūt sociālajiem pabalstiem. Kā iepriekš paziņojis Eiropadomes priekšsēdētājs Donalds Tusks, tieši labklājības reforma līdz šim ir izrādījusies pats delikātākais jautājums, un dalību valstu vidū pastāv ļoti nozīmīgas politiskās domstarpības. Lai šīs domstarpības mazinātu, šodien Deivids Kamerons viesojās Polijā. Kā zināms, tieši no Polijas Lielbritānijā pēdējo gadu laikā ir ieceļojis liels skaits darba meklētāju. Tieši tāpēc ir tikai saprotami Varšavas iebildumi par to, ka turpmāk ieceļotājiem būs jāgaida 4 gadi, lai varētu piekļūt piemēram dažādiem sociālajiem pabalstiem. Kā tikšanās laikā ar Kameronu paziņojis Polijas jaunā premjerministre Beata Šidlo, Polijai bažas radot arī Lielbritānijas piedāvājums atcelt praksi, kas ļauj bērnu pabalstus nosūtīt atpakaļ uz dzimteni. Polijas premjerministri atzinusi, ka pašlaik ir izdevies panākt vienotu nostāju ļoti daudzos sarunu punktos, vienlaicīgi gan norādot, ka premjerministra Kamerona piedāvātās pārmaiņas labklājības jomā apdraud brīvas pārvietošanās principus, kas patiesībā ir viens no visas Eiropas Savienības dibināšanas pamatprincipiem. Deivids Kamerons gan atzinis, ka jau līdz šim sasniegtais ir vērtējums kā ļoti nozīmīgs panākums.
We are looking for agreement. We haven't achieved that agreement yet, but I think what you've heard from
Mēs vēlamies panākt vienošanos, bet pagaidām to vēl neesam sasnieguši. Kā norādīja premjerministrs šeit Polijā un līderi citās valstīs, ir labā griba un vēlme saglabāt Lielbritāniju reformētā Eiropas Savienībā. Ir kopīga izpratne par daudziem nopiedāvājumiem, ar kuriem mēs esam nākuši klajā. Jā, daži no šiem jautājumiem ir sarežģīti, taču visi ir apņēmības pilni turpināt šo darbu. Atskatoties pagātnē, daudzi teica, ka mēs nepanāksim pārmaiņas, referenduma nebūs un cilvēkiem nebūs iespēja izvēlēties. Referendums būs un izvēles iespējas būs. Gadiem ilga neviens pat nepieļāva domu par iespējamo attiecību pārskatīšanu, taču pašlaik mēs jau esam nogājuši ļoti lielu ceļa posmu un mums ir detalizēts plāns par konkrētiem jautājumiem. Un mēs varam teikt, ka par daudziem no tiem jau ir panāktas konkrētas vienošanās.
Going to be agreed.
Vienlaicīgi Deivids Kamerons atzinis, ka kopumā šis saruna process ir ļoti sarežģīts un visticamāk līdz gada beigām gala vienošanos panākt neizdosies. Kā norāda BBC no Kamerona puses jau tagad manāmi signāli par to, ka Lielbritānija varētu izskatīt arī citus, pārējām Eiropas valstīm pieņemamākus noteikumus pabalstu samazināšanai. Vienlaicīgi uzsverot, ka Britu konservatīvās partijas iekšēnē ir pietiekami liels spiediens uz premjeru, lai šādas piekāpšanās nebūtu. Vienlaicīgi šodien kļuva zināms par vēl kādu brīdinājumu, ar kuru nācis klājā Deivids Kamerons. Proti, viņš pieļauj, ka Eiropa pārņēmusi imigrantu krīze var novest pie tā, ka Lielbritānijas iedzīvotāji nobalso par izstāšanos no Eiropas Savienības. Vienlaicīgi Kamerons paudis cerību, ka šīs būs tikai īstermiņa bažas, par kurām virsroku ņems pilsoņu apziņa par nepieciešamību joprojām atrasties tuvu Eiropas politikas veidošanas procesiem. Uģis Lībietis, Latvijas radio.